Čeká nás biblických 7 hladových let, jak velký schodek státního rozpočtu si můžeme dovolit, kam vláda nasměřuje investice a jak hodlá restartovat ekonomiku.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál a také Český rozhlas Plus, je ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den.
Před 10 dny jste pro Hospodářské noviny mluvila o tom, že ekonomika se bude ze současného stavu zotavovat 7 let. Trváte na tom?
Tak já jsem mluvila o takzvaném strukturálním saldu, no to je trochu víc technické téma, protože jsem tehdy projednával se a jsem ráda, že se to podařilo přehlasovat senátní veto, takzvaná novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou jsme museli prostě projednat a projednává v podstatě ty podmínky většina zemí Evropské unie, aby příští rok jsem nemusela konzolidovat 150 miliard, to by znamenalo škrtnout 150 miliard, anebo například o 150 miliard zvýšit daně, takže já jsem ráda, že tomu došlo. A my jsme nastavili takový plán konsolidace, který prostě, kde chceme postupně se navracet do toho stavu před pandemí.
Tomu rozumím. Vy jste stanovila za cíl do roku 2028 konsolidovat veřejné finance. Můžete vysvětlit, co tím chápete, co to znamená konsolidace veřejných financí?
Tak to znamená, že my jsme byli před nástupem pandemie, jsme byli naprostými premianty v Evropské unii, to znamená, my jsme měli veřejné finance přebytkové, máme v podstatě třetí nejnižší zadlužení v Evropské unii a ty dvě země, co jsou před námi, to jsou prostě menší země. Měli jsme v podstatě odpovídá asi 29% HDP.
Paní ministryně, prosím, do toho budoucna, co bude znamenat konsolidovaný rozpočet v roce 2028?
Že v podstatě, jestliže dneska máme už schválený schodek 300 miliard, a já jsem řekla v poslanecké sněmovně, že nemůžu zaručit, že je poslední, tak těžko se můžete vrátit v roce 2021 na 40 miliard, aniž byste lidem sáhli na důchody, na platy, přestali investovat. A to dělat nechceme, protože do žádné ekonomického rozvoje se neproškrtáte. Tyto zkušenosti tady před 10 lety už byly, čili my chceme postupně v podstatě tu ekonomiku posouvat zpátky tam, kde byla, jenom třeba pro srovnání. Německo si takovýto plán konzolidace naplánovalo až od roku 2023 na 20 let, takže já si myslím, že pokud my začneme v roce 21 7 let, takže to je naprosto optimální a hlavně nepřiškrtíme prostě lidi, nepřipravíme je o jejich důchody, nepřipravíme je prostě o platy a my musíme masivně investovat.
Ano, rozumím, a k těm investicím se určitě dostaneme, že ten schodek se může klidně ještě navýšit. Máte nějakou horní hranici, přes kterou už by nebylo dobré jít, ptám se na schodek státního rozpočtu?
Tak já samozřejmě nechci žádnými hranicemi tady strašit ani je tady říkat. Já v podstatě říkám, že jediná velká neznámá, kterou v tuto chvíli máme, je čas. Takže já jsem i ráda, že vláda schválila postupné rozvolňování, že je posunula zhruba o 14 dnů, to znamená uvádění živností zpátky do života. Je to určitě pro naše živnostníky a pro naše podnikatele velmi dobrá zpráva. My to děláme ruku v ruce s ministerstvem zdravotnictví, s epidemiology. A toto je právě to, co v tuto chvíli my nevíme, protože já jsem přišla s další novelou zákona o státním rozpočtu a nešlo jenom o výdaje. Já jsem ty výdaje samozřejmě tam navýšila zhruba přes 120 miliard navýšení, ale co je podstatné, my predikujeme další snížení příjmů. To znamená, v té první novele jsme predikovali asi 80 miliard a teď je to asi 140, takže to jsou ty neznámé, nicméně prostě já jsem přesvědčena, že jsme za tím, co je důležité, a to je nad všechny peníze, že jsme zvládli tu problematiku zdravotní, že tady prostě nejsme v situaci jako jiné země a prostě tu ekonomickou zvládneme taky.
Asi se nebudete zlobit, že na ty peníze se budou dál ptát jako ministryně financí.
Samozřejmě.
Stále počítáte s růstem ekonomiky v příštím roce o 3,1%. O co se tento odhad opírá?
Tak my jsme připravili tu poslední makroekonomickou predikci, kterou připravilo ministerstvo financí, tak počítá letos s propadem o minus 5,6% HDP. Samozřejmě, že budou ještě následovat další makroekonomické predikce, ale my tady počítáme s tím, že by zhruba od třetího čtvrtletí ekonomika v podstatě byla dál spuštěna. Samozřejmě, že i když ty firmy pojedou, tak se nedá očekávat, že to bude akcelerace z 0 na 100. To znamená, ten náběh bude postupný, ale počítáme.
Ale ten údaj, který jsem uvedl, tak zatím platí z vaší strany.
Ten platí pro ten rok, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. 3,1% se může zdát samozřejmě makroekonomům a odborníkům jako krásné číslo, ale půjdeme ze sklepa. Jo, to znamená, není to 3,1 po 2,1, ale je to z minus 5,6.
Co pro tento růst hodlá udělat vláda? Jak tedy chcete podpořit investice, o kterých jste mluvila?
Tak já jsem prezentovala na sítích tento týden takovou velice zajímavou tabulku, oni různé země se různě srovnávají, tak já jsem to nechala spočítat i v České republice, kolik vláda v podstatě investovala, dala jsem tam nejen ta přímá opatření, to zná, ať už je to antivirus na podporu zaměstnanosti, nebo ať už je to 25, já jsem dnes říkala na tiskové konferenci, že máme vyplaceno téměř 9 miliard našim živnostníkům formou 25. A víte, že poslanecká sněmovna schválila její pokračování, věřím, že ji schválí i Senát, ať už je to prostě další podpora SROčkům, kterou schválíme v pondělí těm jednočleným, ať už je to podpora DPČ, dohody, které také teď se prostě řeší, ošetřovné a tak dále. To znamená, když jsem vzala tento balík opatření, pak jsem vzala všechny ty liberační balíčky, kde odkládáme nebo promíjíme různé daňové věci, příslušenství, ale samozřejmě i systém záruk státní, kde mi poskytujeme, tak je to 1,2 bilion sečteno potřeženo.
Bilion 200 miliard korun, ale nebylo by fér říci, nebo spíš zdůrazně, vy jste se o tom teď zmínila, že většinu z objemu toho balíčku tvoří právě státní záruky úvěru pro podnikatele u komerčních bank, že ty peníze by stát vyplácel teprve ve chvíli, kdyby dlužníci nebyli schopni půjčky splácet. Čili to nejsou, jak říkáte, nalité peníze do ekonomiky. Přeci.
Ale právě, že jsou, pane redaktore, pojďme si to říct. Takový zákon o státních zárukách, který prosadila naše vláda, připravilo ho ministerstvo financí tento týden v poslanecké sněmovně naprosto hladce. A věřím, že se mi to podaří i v Senátu, až to podepíše pan prezident. To je zákon, který v životě, v podmínkách a v historii české ani československé novodobé historii nebyl přijat. A ten zákon znamená, že komerční banky nalijí prostřednictvím úvěru zejména do malých a středních firem, to znamená do 250 zaměstnanců a pak za určitých dalších podmínek od 250 do 500 nalijí 500 miliard. Ale udělají to proto v takovém širokém měřítku, že právě my poskytneme portfoliovou záruku a teď jenom pozor, tady se pořád mluví o těch 35% portfoliové záruky, což chápu, že pro posluchače může být složitá věc, ale důležité je to, že u těch malých a středních firm do 250 zaměstnanců bude ručit stát do 90% provozního úvěru, který je do výše 50 milionů a u těch od 250 do 500 je 80% a
paní
to je velmi důležité.
Jak víte, tak ty tabulky jsou různě pojaté, třeba ekonomové z iniciativy Koroner v 20, jak víte, tvrdí, že česká vláda investovala do záchranné ekonomiky méně než ostatní země Evropské unie. Podle nich je ta přímá pomoc ve výši asi 7-10%. Jak tomu tedy rozumět, jak se v tom vyznat?
Tak víte, ono fungují různé skupiny, jaké, já už nestíhám kolikrát to ani reagovat. Já jsem dala si na sítě, kdo má zájem, tak ať se podívá na Instagram nebo na Facebook, takovou tabulku, kterou vydalo, tuším, ministerstvo financí Slovenské republiky a my jsme požádali o doplnění České republiky, tuším, nechci se mýlit, ten zdroj tam je uvedený. A my tam vycházíme v těch celkových investicích do ekonomiky zhruba asi hodnotou 21,5% HDP. Takže je tam určitě zajímavé srovnání, nad námi je tam tuším Německo a pak ty země jsou spíš, které jsou tam uvedeny spíš pod námi. Já si naopak myslím, že skutečně se snažíme, a my jsme neskončili ještě, my budeme dál pokračovat, jsme řešili ty majoritní skupiny, řešili jsme ekonomiku, řešili jsme úvěrování, byla to tvrdá jednání s bankami a tak dále, či to jsou všechno věci a budeme pokračovat dál, budeme sledovat samozřejmě tak, jak ta ekonomika ještě bude zapínána, tak budeme sledovat oblasti, které mají problémy.
Vrátil k těm investicím, protože vy jste vypočítala různá opatření, ale já jsem spíš tou otázkou mířil tam, do kterých oblastí by stát v tuto chvíli měl investovat, podle vás?
To se právě uvidí. My jsme teď řešili ty majoritní skupiny, teď jsme řešili i ty minoritní skupiny, řešíme prostě úvěrování. To jsou všechno podle mě strašně důležité věci a je velmi důležité, aby jsme to vyřešili rychle. Já jsem přesvědčena o tom, že to právě rychle řešíme. A pak samozřejmě v té další části musíme to rychle vyhodnotit také, protože proto to sledujeme, jak to čerpání funguje, kde jsou problémy, kde se nám to zadrhává. Řešíme to na vládě. Víte, že vláda tento týden byla 3x nebo 4x, teď už ztrácím přehled. A pak samozřejmě se musíme zaměřit a to bude podle mě téma spíš pro tu druhou polovinu roku, až ta ekonomika, já věřím, že pojede už plně, abychom vlastně zdetekovali ty oblasti, které vlastně jsou nejvíc postiženy a řešili podporu těchto oblastí.
Hostem 20 minut je dnes ministryně financí Alena Schillerová. Ještě včera ANO prosazovalo ukončení nouzového stavu za týden, tedy koncem dubna. Koaliční ČSSD byla proti, podobně 11 hejtmanů. Večer jsme se dozvěděli, že by se nouzový stav měl prodloužit do 25. května. Asi nejste sama, kdo ztrácí přehled, tak jste před chviličkou řekla, kolikrát byla vláda v tomto týdnu. Jaké argumenty zvítězily? Jak se v tom vyznat? Proč?
Tak zamíchal kartami zcela zásadně, nebudu to zastírat, rozhodnutí Městského soudu v Praze, který konstatoval, že pokud je vláda v nouzovém stavu, tak by měla vydávat ta rozhodnutí, já to velmi budu volně parafrázovat, podle krizového zákona a ne podle zdravotního zákona. A protože to rozhodnutí je to sice jedno, první rozhodnutí Městského soudu, bude ministerstvo zdravotnictví ho napadne kasační stížností, ale ta je mimořádným opravným prostředkem a ono se stává v pondělí účinným. A my bychom se mohli dostat do problému, proto jsme z jakési procesní opatrnosti, byť se budeme bránit podáním kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu, tak jsme vlastně se rozhodli, že ten nouzový stav prodloužíme a v rámci nouzového stavu ta opatření přijmeme podle toho krizového zákona. Ale chci říct jednu věc, já jsem právník, ta rozhodnutí jsem do noci, jsem ho celý celé prostudovala.
To jsi říkala na tiskové
konferenci, ano? Ano, přesně tak, jsem to celé prostudovala a ten soud nespochybnil vůbec tu věcnou a obsahovou stránku těchto rozhodnutí. On pouze spochybnil to, zda mělo by postupováno podle toho či onoho zákona.
To já myslím, že bylo i ve zdůvodnění toho rozsudku, ale proč tedy, a teď se vás ptám právě jako právničky, promiňte. Ano. Proč vláda změnila strategii? Proč vůbec ta opatření nevydávala stále na základě krizového zákona? Bylo to kvůli obavě z případných žalob?
Ne, vůbec ne. V podstatě ten zdravotní zákon je jednoznačně, jsme přesvědčeni o tom, že je určen tady pro tyto oblasti. Ten soud vůbec ani, on jenom říká, on říká, když jste si jednou přijali nouzový stav, to říká ten soud, tak jste měli přepnout na krizový zákon. Ale nespochybněme to, že jste skutečně chránili zdraví, že takhle prostě věcně je to v pořádku, ale měli jste zvolit jiný procesní prostředek. To je celé a my jsme z procesní opatrnosti. My nesetrváváme na tomto názoru. Ministerstvo zdravotnictví se bude dál procesně bránit. My si dokonce myslíme, jestli to třeba nemělo se vyčkat na rozhodnutí ústavního soudu, který v jiné věci posuzuje rozhodnutí obecné nebo opatření obecné povahy. Takže tam je celá řada věcí, které my budeme chtít v rámci té kasační stížnosti uplatnit, ale teď jsme si to nemohli dovolit. Teď jsme museli ctít procesní opatrnost a to, že
to zaznělo, myslím, že je to srozumitelné.
Ano.
Ještě v pondělí nemohl kadeřník ke klientům domů, dnes už se může shromažďovat skupinka 10 lidí. Paní ministrině, z jaké analýzy vláda vychází? Na základě čeho takto rozhodla?
Tak naprosto je to detailně diskutováno s odborníky, s epidemiology, s expertním týmem pana ministra zdravotnictví a tak, jak jsou ta jednotlivá opatření uvolňována, tak jsou diskutována. Vychází se z toho, že pokud jsou dodržena určitá, já nejsem na tohle expert, tak mě teď z toho neskoušejte.
Ale pokud přesto jsou se dodržena, zeptám, promiňte, jako členky vlády, protože ano, koordinátor samozřejmě epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar je proti tomu urychlenému uvolňování opatření. Radiožurnálu napsala, s dovolením ocituji, chtít otevřít obchodní centra o měsíc dříve, než byl původní plán, i když za přesně definovaných podmínek a dříve než otevření škol, je něco, s čím nemohu vnitřně souhlasit. Tolik citace. Co bylo tím hlavním důvodem? Proč vláda rozhodla takto?
Tak my jsme samozřejmě připravili jakýsi plán uvolňování. Ten plán uvolňován byl s experty konzultován a byl tam většinový konsenzus. Je pravdou, že obchodní centra jsme jednoznačně se domluvili, že se k tomu ještě vrátíme. Že jsou někam zařazeny v tom plánu, ale samozřejmě se každý týden několikrát vyhodnocuje ta epidemiologická situace, nakonec ta čísla jsou neustále zveřejňována a že se k těmto obchodním centrum vrátíme, protože tam nebyl úplně jasný konsenzus. Takže to není nijak v rozporu s panem Maďarem.
No, on, nebo co si myslíte o jeho obavách, že když se bude muset kvůli tomu teď příliš rychlému tempu možná brzdit, že to bude ekonomicky ještě mnohem horší a delší, než tedy postupné, opatrné postupování podle původního plánu?
Takhle to nezaznívalo, já jsem na té vládě byla, pak kde...
To jsou jeho prostě argumenty, debata, jenom cituju pana Maďara. Byla,
kde byla debata probíhala, tyto argumenty jsem já na vládě, kde jsem seděla, z jeho úst nezazněly. Je pravda, že prostě byla ta debata kolem nákupních center, to, že se skutečně školstvo odloží, že se v čase prostě k tomu vrátíme, protože to budeme neustále, prostě my tu ekonomiku postupně pouštíme a budeme neustále vyhodnocovat, co nám to dělá. tak, jak jsme vyhodnotili Velikonoce a celý průběh. A to je to důležité, že jsme to zvládli. Premiér byl dnes pozván, a to je velká čest, na takový videokol ze 7 státy, které nejlépe si poradili s koronavirem, a to je velká čest.
Hostem 20 minut je dnes ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, tedy nebude nutné zvyšovat daně?
Ne, naše vláda se k tomu zavázala a ani pandemie na tom nic nezmění.
Znamená to, že tady do konce roku nepočítáte s žádným zvýšením daní?
Ne, nepočítám, nic takového nenavrhnu. A vemte si, že to nejhorší, co bychom mohli podnikatelům našim udělat a lidem vůbec v této zemi, kdybychom po této pandemii, kdy se z ní budou těžce prostě zpamatovávat, kdybychom jim zvýšili daně, protože rozhodně naše vláda to neudělala.
V parlamentu jste ale argumentovala tím, že pokud, a vy už jste ten argument i použila, pokud by změna zákona povolující vyšší strukturální schodky neprošla, že byste musela seškrat výdaje anebo zvýšit daně o 150 miliard korun. Takže pomozte mi se v tom vyznat. Byla to jenom pohruška před zákonodárci, kterou jste nemyslela vážně, nebo jak to je?
Ne. Víte, my tady máme takový zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který ministerstvo financí navrhlo v minulém volebním období, ale navrhlo ho v nějaké jiné struktuře, navrhlo ho tak, jak ho mají všechny evropské země. Já jsem si nechala udělat před 14 dny právě pro potřeby Senátu a pak následně poslanecké sněmovny takový benchmark evropských zemí. A oni tam mají ty podmínky nastaveny tak, že pokud by nastala takováto situace, tak to, že můžeme dneska mít schodek 200-300 miliard, to nám umožňuje takzvaná úniková klauzule a v tom roce, kdy došlo k nějaké takovéto mimořádné události. Ale ty ostatní země, Německo, Dánsko a tak dále, já mám prostě všechny je zpracované, tak oni to mohou udělat i v následujících letech. A my ne. My prostě jsme to, tam si poslanecká sněmovna prosadila, dokonce tehdy to hnal Senát i na, já jsem si to historicky dohledala od kolegů.
Dobře, ale promiňte, třeba ekonomka a předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová tvrdí, že takový krok by mohl mimo jiné ohrozit důvěryhodnost země na finančních trzích. To se neobáváte?
Ne, naopak.
A proč tady Národní rozpočtová rada podle vás to kritizuje?
Já jsem to vysvětlovala, prostě my máme, to je mezi námi, to není vůbec nic osobního, já ctím Národní rozpočtovou radu, nakonec ministerstvo financí její vznik podpořilo a prosadilo v minulém volebním období, to je prostě právní spor. My máme s paní docentkou Zamrazilovou právní spor, já v tom nevidím nic osobního, ona tvrdí, můžete to udělat bez novely a já říkám, nemůžeme. A vysvětlovala jsem, já bych byla první, kdybych prostě tam tu možnost viděla, která by to udělala. Ale já mám exekutivní zodpovědnost.
Přece jenom vhodnější tu novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti předloží parlamentu až po skončení toho nouzového stavu a řádně to projednat?
Ne, vůbec ne, protože já jsem taky vysvětlovala, proč to musím dělat v legislativní, proč to muselo ministerstvo předložit v legislativní nouzi, protože už do 30. dubna musím poslat na vládu a následně do Evropské komise takzvaný konvergenční program a tam už musím říct, jaké budou příští rok a v dalších dvou letech výdajové rámce. A pokud by zůstala ten zákon v tom tvaru, tak bych prostě tam nemohla dát schodky vyšší než 40 miliard, které jsme si schválili v tom řádném zákoně. Čili mě tlačil čas.
Ke včerejšku požádalo o vyplacení příspěvku pro osoby samostatně výdělečné činné asi 350 tisíc živnostníků. Vy jste uvedla tu celkovou sumu. Má to být zhruba polovina z předpokládaného počtu těch, kteří by mohli žádat to, co předpokládá finanční správa. Čili dokdy bude tato pomoc fungovat?
Tak to je 25, která vlastně je pro období od 12. března do 30. dubna. Požádalo ke včerejšku asi 400 tisíc živnostníků. A to číslo, které jste říkal, jsou, kde už mají peníze, prostě už se poslali peníze. Je to těch necelých 9 miliard. Ta čísla se těžko odhadují, protože samozřejmě tam je to na nich, aby posoudili buď primární nebo sekundární postižení pandemii. To je odhad těch 700 tisíc. 25 platí do období do 30. dubna, ale víte, že parlament už podpořil další návrh z dílny ministerstva financí, aby pokračovala i od 1. května. A protože tam už samozřejmě některé osoby samostatně výdělečně činné budou se už zapojovat do ekonomiky, takže předpokládám, že už třeba nebudou žádat na celé období. Někdo třeba bude žádat až na celé, a my jsme to dali do 8. června, tak je to nastaveno na 500 denně. Oni si vyplní tu částku a v případě, že by, nedej bože, říkám, i po 8. červnu někdo už měl, prostě ještě pořád nemohl podnikat z nějaký důvodu, může se stát, tak tam je možnost vydat nařízení vlády. Ale musí to ještě podpořit Senát a podepsat pan prezident.
A věříte, že 500 na den je dostatečná částka? Ptám se, protože třeba v Německu už koncem března zachraňovali podnikatele před krachem částkou 5000 eur, v přepočtu tedy asi 135 000 korun. Proč si Česko nemůže dovolit víc?
Víte, já tady to srovnání nemám ráda, protože pak musíte vyjít prostě z vůbec úrovně mest, musíte vyjít z úrovně ekonomiky, cenové hladiny a tak dále. Takže když musíte, kdybyste to přepočítali prostě nějakým zprůměrováním, tak zjistíte, že to srovnatelné, já jsem si to nechávala spočítat a odpovídá to zhruba asi 37 38 tisícům u nás podle té úrovně celkové ekonomiky. A teď si vemte 25, pokud má rodič, jedná se o OSVČ, které má dítě do 0 do 13 let, tak má k tomu ošetřovné, to je dalších 13 tisíc měsíčně. Pak jsme prominuli, vyhlásili prázdniny na sociálním, na zdravotním na 6 měsíců, promíjíme to minimálně, to je 5x6, 30 tisíc. Je tady celá řada možností půjček a tak dále, snažíme se.
A nebylo by administrativně třeba efektivnější podpořit živnostníky plošně jako v Německu, aniž by si o podporu museli žádat?
Tam není žádná žádost, pane redaktore, ono to v podstatě plošné, když si to vemete, je. V nějaké podmínky musíte dát,
že
to daňový bonus.
Musíte si požádat
přece. Je tam čestné prohlášení, to je, kde vyplní jméno, příjmení, číslo účtu, vyplní tam bydliště, aby bylo vidět, jak dožádá podpis a případně, pokud třeba pobíral podporu v nezaměstnanosti, tak tam zaškrtne ten počet dnů. Takže já si myslím, že to naprosto jednoduché, že je to daňový bonus, tam pouze jsem vysvětlovala to, že se může stát, že neplánuje finanční správa žádné plošné kontroly, ale může se stát vždycky takovýto systém plošný, vám přiveze nějakého černého pasažera, takže pokud by to zneužil, tak se to samozřejmě dá odchytit po podání přiznání v roce 2021, ale tím nikoho nestraším, protože žádné plošné kontroly se neplánují.
V programu Antivirus, kdy si zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na zaměstnance, byla zpočátku chybovost až tuším 70%. Máte proto nějaké vysvětlení, nebyl ten zvolený postup příliš byrokratický?
Tak to je program Ministerstva práce sociálních věcí, který procesuje úřady práce. Paní ministryně to vysvětlovala tento týden. Ono samozřejmě ten březen se nedá moc brát, protože celá řada lidí měla dovolenou, čerpala různé takové ty volna, které umožňuje zákoník práce, takže on ten březen není vypovídající. My jsme zvědaví na čísla v Antiviru spíš až za duben, tam si myslím, že už to bude trochu víc vypovídající. Ono je to nastaveno, víte, Antivirus má zachránit zaměstnanost. Takže ti lidé, tam je podmínka, že mu nesmí být propuštěni z práce, musí jim zaměstnavatel vyplatit mzdu a poté si může žádat prostě kompenzaci v té příslušné výši, je to 60 až 80% podle typu překážky v práci. Takže to jsou zásadní podmínky a tam samozřejmě nějaká dokladace být musí.
Vláda znovu obnovila Národní ekonomickou radu vlády. Nakolik vycházíte z jejich doporučení?
Tak ty debaty byly zatím dvě, určitě jsou zajímavé, my prostě diskutujeme ta témata, vnímáme je, já si myslím, že určitě něco takové dobrého mít a vycházet z toho debatovat, ale samozřejmě vláda je nakonec ten orgán kolektivní,
který nese zodpovědnost,
ale
máte po ruce nějaký příklad ekonomického opatření, který zešel od nervu nebo od ekonomického poradního týmu při ústředním krizovém štábu a vláda ho uvedla do praxe, napadá vás teď něco?
Tak my jsme začali, že jo, takže my jsme na té minulé schůzce debatovali třeba státní záruky, protože tam je několik bankéřů, je tam prezident hospodářské komory, takže to bylo takové téma, které bylo velice diskutováno. Pak já jsem tam měla určitá daňová opatření, měla jsem tam třeba to zpětné uplatnění ztráty na daní z příjmu, tohle z carryback, což je takový institut, který jsme obsali v zahraničí. A oni k tomu měli určité připomínky, já se je pokusím zapracovat a předložit a bavit se o tom znovu. Ale jak říkám, je to poradní orgán, určitě tomu budeme naslouchat a vnímat, ale odpovědnost exekutivní má vláda.
Ještě se vás zeptám, jak byste okomentovala fakt, že když se člověk zadá do vyhledávače vaše jméno, tak 4 z 5 článků se zabývají vaším účesem.
No to mě, pane redaktore, opravdu tento týden, já bych řekla, když by nebyla tak složitá doba, řekla bych rozesmálo, protože já mám smysl pro humor, ale spíš jsem nechápala, když se mi na tiskové konferenci v poslanecké sněmovně zeptá prostě redaktor jedné televize, místo aby se mi zeptal na tak těžká témata, která jsem tam měla na můj účes, tak mě to lichotí, že prostě přesto, že jsem si musela koupit natáčky a fén s kulatým kartáčem, tak přesto ještě hodnotí. Já mám kvalitní vlasy, to za to vděčím své babičce.
To byla ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Já vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky, na shledanou.
Já moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný práteční večer. Na shledanou.